Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Oikein hyvää ja kaunista maanantai-aamua kaikille kuuntelijoille tai mitä tahansa muutakin vuorokauden aikaa, jos ette heti uunituoretta jaksoa jaksa tai halua kuunnella. Ollaan täällä taas Antti ja Lauran kanssa puuhailemassa niin sanotusti ja poimittu teille sitten kuumimpia nostoja viikon ajalta, mutta ennen kuin mennään niihin kuumaakin kuumempiin uutisiin, niin käydään kuumemmat kuulumiset läpi. Ja Antti, sulla on niin paljon tekstiä täällä kuulumisten kohdalla, että sä voisit vaikka aloittaa tällä kertaa. Mitä kuuluu?
NTR.
Asia kunnossa.
Se on slangi ja tarkoittaa nothing to report. Eli ei tässä itse asiassa hyvin perusviikko takana, eli töitä ja vähän jiu-jitsua. Ja huomaa, että on taas alkanut kamppailulajit ole osa arkea, kun joka hemmetin paikkaan sattuu. Vähäsin ensin nimettömän ja sitten nyt törkäytin jotenkin peukalon ja semmoista kaikkea. Ja se on onneksi toi vasen käsi, mikä nyt on muutenkin yleensä vaan tiellä, niin se on ei niin paljon haittaa. No. Mutta ei mitään sen kummempaa.
Ei ole mitään kyberiä ollut tässä. Et ole tunkanut mitään rasperryjä tai...
En ole tunkanut mitään vapaa-ajan juttuja. Työhommi on ollut sitäkin enemmän, mutta niitähän me ei tässä nyt sen enempää avata, koska ne on luottamuksellisia asioita. Mutta kaiken näköistä pientä. Huomaa, että vähän aktivoituu meininki siinä mielessä, että tuntuu, että on nyt kaiken näköisiä puhujajuttuja ja tällaisia on vähän niin kuin enemmän kuin oli sanotaan puolisen vuotta sitten, mikä on ihan kiva. Mä vedän tuossa välillä sellaista Alma-talentilla semmoisia koulutuksia, niin semmoisen pyöräytin tuossa. Se oli taas ihan mukava puhua kyberrikollisuuden menetelmistä siinä. Mutta on se kyllä sanotaan raskas päivä, kun pitää koko päivä puhua. En tiedä, oletteko kokeillut koskaan vetää semmoista 8 tunnin koulutusta, mutta se on aika oma kokemuksensa. Mä oon sen verran monta kertaa tehnyt, että mä osaan sen jo aika hyvin rytmittää ja tiedän, miten se menee, mutta odottelen kyllä, että päästään takaisin luokkahuoneeseen, koska kyllä tämä ruudulle puhuminen tuntuu väliin vähän hassulta ja vaikka yrittää kannustaa ja innostaa ihmisiä, että osallistukaa ja kysykää kysymyksiä ja olkaa aktiivisia. Tämä on dialogi eikä mikään luento, niin kyllä se silti pysyy kuule mikki mutella ja jos sanoo, että pitäkää vaan kamerat pois, jos haluatte pitää, niin siellä ei ole yhtäkään kameraa ikinä päällä. Aina kaikki pois.
Mutta mun täytyy sanoa tästä, että mä ainakin itse jätän aina menemättä tällaisiin virtuaalikoulutuksiin ja sitten mua rupeaa ehkä jopa ahistaa, jos ne on tällaisia dialogityyppisiä. Ne niin kuin, musta tuntuu, että ne on niin kuin tekevällä tehty dialogityyppiseksi, kun taas sitten esimerkiksi luokkahuoneessa mua ei niin kuin haittaa heittää jerryä siellä niin kuin kouluttajan kanssa, mutta niin kuin jotenkin tämän linjoilla niin haluaa olla vaan, tiedätkö, siinä kuplassa. Mä oon täällä mun omassa safe spaceissa nörttiluolassa, mitä Antti haukkuu äsken likaiseksi.
Niin, sotkuseksi. Se voi olla varmaan ihan puhdas, mutta se on sotkunen.
Se on synonyymi.
Eikä ole. Se olisi likainen, jos siellä olisi hiekkaa dirty lattialla.
Dirty.
No, joo. Se on niin kuin disordered.
My dirty safe space.
Niin, kyllä.
Piti sanoa jotain, että mä aivan täysin unohdin, mitä piti sanoa, kun alettiin puhua likaisuudesta.
Likaiset turva-avaruudet, niin aurapasmat sekaisin.
Kyllä. Eli annetaan olla.
Mutta halusin tuohon vielä vähän sen verran jatkaa, että on tyytyväinen, että alkaa vähän vaikuttaa siltä, että kohta päästään taas erilaisiin kasvotusten tapahtuviin tilaisuuksiin mukaan. Mäkin on tuossa optimistisesti sain kutsun yhteen tilaisuuteen ja joulukuussa meinataan järjestää ja ehkä ilmeisesti sitten ihan pokkana meinaavat pistää vaan tilaisuuden pystyyn ja loppuvuoden koulutuksetkin ehkä yritetään saada jo sinne luokkahuoneeseen, mutta kyllä mä vähän mietin sitä, että kyllähän tämä niinku tuntuu siltä koko tämä meininki tämän koronan ympärillä, että tässä niinku vaan yritetään pelaa niillä samoilla tavoilla, millä pelataan normaalissa toimistossa ja se ei vaan niinku onnistu, että meidän softat vaan niinku leikkii toimistoon ja se on niinku epäonnistunut juttu, mutta Joo.
Joo. Ja se on jännä jotenkin tämä niinku koronapassi juttu. Mä en ole siis hirveästi seurannut tätä, niinku, että mikä se on se syy, että miksei Suomessa ole sitä enempää käytössä, muuta kuin tiedän, että ilmeisesti ei ole. Kun mä oon itse asiassa itse menossa nyt niinku ensi kuun alussa, eli lokakuun alussa puuttuen Tallinnan B-Sides-tapahtumaan, niin siellähän se järjestetään nyt ihan fyysisesti. Eli että siellä on tämmöinen koronapassisysteemi sitten siinä ovella, että pääsee sisälle vaan, jos on kaksi rokotetta tai sitten sairastettu tauti taustalla.
Mä luulen, että taustalla on kohtuullisen robustit yksityisyyden suojaan liittyvät lainsäädännön pykälät, jotka sanoo, että tämmöisistä terveystiedoista, kun esimerkiksi sairastetut taudit tai otetut rokotukset, niin ei voida tosta vaan udella. Vaatisi varmaan jonkunnäköisiä lakimuutoksia. En tiedä, siis tämä on mun arvaus vaan tästä
asiasta. Mutta eikö yksityiset firmat voi opt-outtaa ihmisiä sillä, että voit todistaa olevasi rokotettu tai sairastunut koronan, tai sitten voit olla tulematta liiketiloihin tai tapahtumaan, tai nönnönnöhön.
Niin kuin mä mietin kanssa, jos on yksityisiä tapahtumia, niin ei kai siinä sitten, että se on se tapahtumajärjestäjän.
Niin kuin se, jos mä en nyt ihan väärin lonkalta yritä muistaa lakisyrjinnän kiellosta, niin olisiko siellä se kohta terveydentila. Ja terveydentilan perusteella ei saa ihmistä asettaa heikompaa asemaa kuin toisia siinä, missä niin kuin rodun tai sukupuolen tai uskonnonkaan perusteella.
Mutta rokotushan ei ole, sehän ei ole terveystila, vaan sehän...
No on, se on se tavallaan.
Sä oot tehnyt päätöksen, että sä et ota sitä rokotusta.
Niin, tai sitten sä oot tehnyt päätöksen kääntyä johonkin uskontoon ja portsari sanoi, että ton uskoiset kaverit ei tähän kapakkaan tuu. Et siis, no joo, menee vaikeaksi, mutta siis mä luulen, että se pykälä on, että se tulee niin kuin sieltä, minkä takia sitä ei olla aiemmin Suomessa otettu käyttöön.
Joo, siis voi hyvin olla ja se selittäisi sitten omalla tavallaan sen, mutta joo, olin vaan siis yllättynyt itsekin siitä, että näinkin nopeasti jo niin kuin tulee kutsu sitten fyysiseen tapahtumaan ja sitten kun siellä alettiin puhua näistä, niin kuin, että mihin hotelliin mennään ja tällaista, ja mä olin ihan silleen siinä vaiheessa, mä niin kuin tajusin, että hetkon, että nythän tämä tässä sitten taas jossain kohtaa alkaa, ettei tarvii just vaan sille näytölle puhua, vaan pääsee oikeasti näkemään ja kohtaamaan ihmisiä ja näkee, että kuinka hyvin ne omat tosi hyvät läpät sitten toimii, kun ei tarvii vaan heittää mustille ruuduille niitä ja toivoa, että joku on edes hereillä.
Koskas toi on toi B-Sides Tallinna?
Se oli lokakuun eka viikko, nyt en muista päiviä ihan ulkoa, mutta olisiko se ollut tyyliin jotain niin kuin 5-7 päivä, mutta siinä niin kuin lokakuun alussa heti.
Joo, se tulee kuitenkin aika pian tässä jo vastaan.
Jep.
Mielenkiintoista, että siellä jo uskalletaan mennä tällaisiin. Mitäs muuta Laurasolle kuuluu kuin B-Sidesia Etelä-Helsingissä?
Joo, no viime viikko oli aika semmoinen työntäyteinen ja sitten niin kuin tuntui, että tosi moni asia vaan yhtäkkiä tipahti samalle viikolle, niin oli hieman kiireistä, mutta toisaalta ihan kiva, että saa vähän sykettä nostatettua. Ja mä oon jotenkin pysynyt semmoisessa hyvässä niin kuin sen tilassa myös, että ei ole semmoista niin kuin hirveätä stressiä nyt ollut mistään, mutta nyt ensi viikolla siis tällä viikolla nimenomaan, tämän viikon perjantaina 24.9. on tällainen kyberbrunssi herrasmieshakkereiden kanssa, mikä on virtuaalitapahtuma, mihin voi osallistua sitten tämmöisen meidän striimin yli katselemaan, kun me syömme brunssia ja puhumme hieman ATK-asioita. Itselläni on siellä puheenvuoro liittyen pilvipalveluiden tietoturvaan, niin sitten siellä mun lisäksi Antti Vähä-Sipilä puhumassa hieman softakehityksen tietoturvasta ja sen semmoisesta suunnista, että miten siitä oikeasti voi tehdä hyvää ja selkeää ja läpinäkyvää sitten kaikille. Ja sitten vielä meidän Robert Bearsby puhuu vähän erinäköisistä tällaisista hyökkäystestauksista, eli tällaisista eri värisistä, kun puhutaan Red Team ja Blue Team ja Gold Team ja Rainbow Team ja tämmöisistä, niin kannattaa tulla kuulolle, jos ei ole mitään muuta, niin 9:00 eteenpäin perjantaina 24.9.
Onko tämä nyt semmoinen niin sanottu mukbang-video?
Mikä?
Eikö sä kuullut? Se on tämmöinen korealainen termi, joka tarkoittaa tämmöistä syömisvideota. Mä en tiedä, mihin kaninkoloon mä kompastuin, mutta mä löysin YouTubesta tämmöisen termin kuin mukbang. Ja katsoin, siellä on ihan hirveä määrä videoita ihmisistä syömässä valtavia määriä ruokaa. Ja se on niin kuin se videon pointti. Sitten siinä on vielä semmoinen ASMR-elementti, että sitten ne niin kuin mussuttaa ja lurpsuttaa. Ja tämä on taas tämmöisiä niin kuin Aasian erikoisuuksia. Ja totta kai amerikkalaiset vetänyt tämänkin överiksi, oli yhdessäkin videossa kaksi semmoista valtavan kokoista ihmistä, veti jonkun ihan hirveän satsin safkaa. Se oli niin kuin 45 minuutin video ja sitten sitä oli katsottu tyyli joku miljoona kertaa.
Joo.
Mä olin, että, niin kuin, että mitä, nämä ihmiset tienaa ihan suunnattomia summia tältä olla. Tämä oli taas tämmöinen juttu, mistä mä en ollut ikinä kuullutkaan. Sitten yhtäkkiä huomasin, että tämä on ihan kokonainen skene. Täällä on ihan omat fanit, täällä on ihan omat niin kuin tekijät ja julkikset ja mä googlettelin niitä ja se oli tosi semmoinen kaninkolo taas kerran.
Ja sitten aloit itsekin tekemään tällaisia videoita varmaan, mutta siis on tämä niin ilmiö on sinänsä tuttu, mutta en mä tuolla nimellä kyllä kuullut mukpaan.
Joo,
sillä tiedän kyllä, mitä katson tänä iltana.
Joo, ei siis mä pystyin katsoa ehkä 13 sekuntia yhtä videoa, jonka jälkeen mä olin, että hyi helvettiä. Musta se oli vaan vastenmielistä katsoa, kun ne mussuttaa, mutta hei, to each their own. Toiset tykkää, toiset ei. Mä en ketään tuomitse, jos
niin onhan tässä puhuttu aikaisemmin näistä Lauran koronatesti-intohimoista ja muistakin.
Kaiken näköisiä on ihmisiä. Joo, ja siis se ilmeisesti ajatus on se, että jos sulla ei ole ketään, kenen kanssa syödä, niin sitten sä voit ikään kuin niinku videolla syödä jonkunkaan.
Tämä on aika söpöä.
No joo, mutta niin kuin kaikki, mikä on alun perin söpöä, niin internet tekee sitten jotenkin pervoa, koska musta tuntuu, että siinä on joku myös tämmöinen navanaluskomponentti joissain näissä asioissa, että se ei ole enää vaan sitä söpöilyä. Mutta joo, se ehkä siitä, jos haluatte pilata iltanne, niin googlatkaa mukbang ja jos haluatte aamun katsoa, miten herrasmieshakkerit sen tekee, niin kattokaa Laura linkistä.
Kyllä, just näin. Joo, ei kai siihen sitten lisättävä.
Joo, anteeksi nyt tästä. Mä tiedän, että nyt on vasta maanantai, mutta
ei mitään, mennään samaan kategoriaan. Mä olin nimittäin Rouskun sohvalla tuossa tiistaina ja siellä itse asiassa oletin tai luulin, että olen vähemmän aikaa, mutta olinkin aika pitkään siellä ja siellä sitten keskusteltiin Hammarin Noora ja Kim Valtzerin ja Rouskun kanssa niin ajankohtaisista asioista. Ja siitä tosiaan löytyy tallenne sitten YouTubesta, jos sen haluaa käydä katsomassa ja lisätään sekin tuonne linkkeihin. Sen lisäksi oli Disobeyn kick-off-möte tai suunnittelun kick-off-möte, eli palaveri ihan fyysisesti nähtiin. Oli kiva nähdä pitkästä aikaa ihmisiä, ketkä kyseisen tapahtuman parissa puuhailee ja siellä sitten alustavasti keskusteltiin asioista ja varmaan pyörät lähtee nyt sitten pyörimään ja jossain vaiheessa tapahtumasta alkaa kuuluakin jotain julkisuuteen, mutta näillä näkymin tapahtuma ollaan järjestämässä tosiaan silloin helmikuussa ja mun mielestä se nyt ei ollut mikään salaisuus se, että koska se on, niin kerrotaan sekin tässä vielä ja se oli siis tosiaan helmikuun. Nyt mä sanon, että olen ihan väärän viikonloppu, mutta mä sanoin, että 18 ja 19 helmikuuta.
Se on helmikuun, missä nyt päivä.
Mutta mä sanon, että
no se järjestetään sitten silloin.
Perästä niin varmaan kuuluu. No me korjataan se sitten. Se on vaan harmi niille, jotka kuulee pelkästään tämän jakson.
Niin. Ja me voidaan korjaa se tapahtuman päivä, että Juho announces.
Niin. Kyllä. Ja jos tosiaan niin kuin ainoa lähde tiedolle Disobeystä on nyt tässä 221 lopussa ilmestyvä yksi podcasti, niin mä suosittelen ehkä vielä tarkistaa lähempänä tapahtumaan ne tarkat päivät.
No en mä tiedä. Miksi?
Niin, no miksi, kun tässähän on sanottu.
Kyllä.
Kyllä.
Mutta joo, tuossa tuli mieleen noista fyysisistä tapahtumista ja, tai face-to-face tapahtumista, kasvotusten tapahtumista, niin Helsinki tulee olemaan marraskuussa ja me ajateltiin vetää ihan tällainen kasvotusten oleva Helsinki. Ajateltiin ruveta hurjaksi.
Kutsutte 10 ihmistä.
Mennään voimassa olevien rajoitusten mukaan, että toivehan olisi, että saisi sen yli 100 henkeä. Että eihän tällä hetkellä kai hirveästi mitään muita rajoituksia ole, jos esimerkiksi ravintolassa järjestää, kun se, että on yksi istuin per henkilö, niin se riittää.
Mä en tiedä, mitä se istuin auttaa koronan torjunnassa, mutta kai sillä tuolilla voi lyödä virusta.
Mutta me ei tee suunnitella näitä aukioloaikoja. Pakko kommentoida sen verran, että musta on mennyt absurdiksi tämä näiden ravintola-aukioloaikojen säätäminen, että niin kuin kiihtyvyysalueella tunnilla siirtyy ja nyt Helsingissä on tunnin pidempään baari. Mä en tiedä, miten se vaikuttaa tuon koronan leviämiseen, että jos tunnin vähemmän saa vetää rai.
Ja sit mä mä oon löytänyt myös tämmöisen yhteiskunnallisen trendin, kun siis koronan takia, että niinku, ihan hirveästi kaikennäköisiä asioita niinku vaan perustellaan, että niin, että koronan takia. No mä muistan, hitto kun mä nyt en muista mikä se oli, mutta mä soitin jonnekin, kysyin jotain asiaa, ne sanoi, että niin no, mutta me ollaan lopetettu tekemästä tätä siis niinku koronan takia. Sitten mä nauroin ääneen siinä puhelimessa, niinku mitenkään liittynyt viruksiin tai tartuntatautiturvallisuuteen, että se oli tyyli. Mutta siis ihan niin kuin muksu kävi kuvataidekoulussa, niin sinne ei saanut enää ottaa eväitä mukaan niinku koronan takia.
Kyllä.
Kaikkea tämmöistä tosi niin kuin, sanotaan, että me ei olla tykätty tehdä tätä ennenkään, niin nyt me ei niin kuin koronan takia enää tehdä sitä.
Niin ja sitten se on jännä, että se tarttuu joissain paikoissa, joissain se ei sitten tartu lainkaan. Että esimerkiksi ravintolat on ollut pitkään auki, mutta niin. Jäähallit on ollut kiinni, koska jäähallissa se tunnetusti tarttuu paremmin.
Se on totta. Ravintoloissa ehkä vähän vähemmän törmäillään toisiin.
Jep, aivan. Mutta hei, mennään uutisiin ennen kuin puhutaan itsemme bussiin. Ja Antti, haluaisitko aloittaa tällä kertaa?
Mielelläni, Juho. Kun puhutaan näistä kaninkoloista, niin tämähän on tämmöinen ilmiö, mikä tapahtuu, että sä meet internettiin ja sä ajattelet, nyt vietän leppoisan mukavan päivän internetissä ja pakkaat vähän eväitä ja otat vaikka kupin kahvia ja sitten vahat surfilaudan ja lähdet surffaamaan. Sitten sä yhtäkkiä huomaat, että sä oot lukenut 3 tuntia jostain ihan käsittämättömästä asiasta. Ja tiedättekö, mikä on NFT?
Valitettavasti.
Joo, kyllä.
Mutta kerro nyt meidän kuuntelijoillekin.
No mä yritän, koska tää oli taas tämmönen kaninkolo, että kun siellä kaninkolossa on ja katsoo ylöspäin ja huomaa, että sä et enää näe aurinkoa, niin tajut, että on aika vaikea sit selittää muille, että mitä kaikkea jännää sieltä löytyy, mutta siis NFT on tämmönen konsepti, se tulee sanoista non-fungible token, ja selitetään nyt ihan ensin auki tää fungible-termi, koska se ei varmaan ole kaikille ihan semmoista perusenglantia. Se tarkoittaa semmoista jotain materiaalista assettia, joka on vaihdettavissa itsensä kanssa. Ja tämä kuulosti ehkä oudolta, mutta sanotaan, niin kuin, että sulla on 100 grammaa kultaa, niin se vastaa mitä tahansa toista 100 grammaa kultaa. Eli siis se ei ole millään tavalla uniikkia. Tai sulla on vaikka litra öljyä. Niin se litra öljyä on aina samanarvoinen kuin mikä tahansa muukin litra öljyä. Ja sitä tarkoittaa niin kuin fungible. Ja se, mikä ei ole fungible, on esimerkiksi taide. Että sulla voi olla niin kuin yksi taulu, mutta sehän ei ole samanarvoinen kuin mikä tahansa muukin yksi taulu, vaan niillä on sitten semmoinen ikään kuin uniikki, yksilöllinen arvo. Ja tämä NFT on tämä konsepti vietynä lohkoketjuun. Ja jos tässä vaiheessa alkaa huimaamaan, niin pidä kiinni pyllystäs, koska kohta mennään. Koska tämän koko konseptin ympärille on syntynyt tämmöinen ihan käsittämätön skene. Eli tämmöisiä NFT:itä ostetaan ja myydään ja luodaan. Ja tämmöinen NFT voi olla vaikka sanotaan digitaalinen taideteos. Ja koska se on digitaalinen...
Tai twiitti.
Jack Dorsey.
Me voitaisiin itse asiassa myydä turvakäreen ensimmäinen twiitti, jos joku haluaa ostaa.
Joo, me voidaan panna se kyllä myyntiin, mutta mä nyt eka avaan vähän tätä konseptia, koska tämä pitää ensin selittää huolella, jotta mä voin kertoa tämän uutisen, mikä tähän liittyy, koska... No, ei siinä silti ole mitään järkeä, mutta ainakin ymmärtää, mistä siinä puhutaan. Niin näitä NFT:itä voi ostaa ja myydä, ja se NFT on niin kuin sit jonkun kryptovaluutan lohkoketjun kirjattu tieto sen digitaalisen assetin omistajuudesta. Eli se voi olla esimerkiksi kuva. Ja jos sä ostat tämmöisen kuva NFT, niin se meinaa, että sä omistat sen kuvan. Se ei meinaa sitä, että sä oot ainoa, jolla on hallussa se kuva, koska se on digitaalinen assetti, siitä voi olla loputtomasti kopioita, mutta niin kuin sä tavallaan omistat semmoisen jonkunnäköisen filosofisen arvon, mikä siihen kuvaan on liitetty sen NFT:n avulla. Ja tää on ehkä vähän haastava konsepti, koska tää muistuttaa mun mielestä... Aika läheisesti jo sitten niinku melkein jonkunnäköisiä uskonnollisia konsepteja, mutta hyvä esimerkki tästä, että miten tämä toimi, oli tämmöinen Natasha Chu, joka Twitterissä ilmoitti, että timantin arvohan perustuu hänen mukaansa siis siihen, mitä me ollaan sosiaalisesti niinku yhdessä sovittu, että minkä arvoisia timantit on. Tämä varmaan pitää jollain tavalla paikkansa.
Aika filosofinen lähestymiskulma.
Joo, joo, mutta hän oli sitä mieltä, että jos hän luo tämmöisestä timantista NFT:n ja tuhoaa sen timantin, niin silloin sen timantin arvo siirtyy tähän NFT:hen. Eli periaatteessa, että sä et tarvii enää sitä fyysistä timanttia, koska se on niin kuin puhtaasti vain sosiaalinen sopimus, että se timantti on jonkun arvoinen. Ja jos sä teet tämmöisen uniikin NFT:n ja tuhoat sen timantin, niin periaatteessa voit siitä siirtää sille NFT:lle sen arvon. Joka kuulostaa mun mielestä aika pitkään niin kuin henkien manaamiselta ja tarotkorteilta, mutta näin hän sanoi ja sitten hän tuhosi tämmöisen timantin ja pani sen myyntiin sitten tuonne nettiin ja ilmeisesti sen joku osti, mutta en ihan tiedä millä summalla. Mä yritin dekryptaa tuota nettisivua OpenSeaitä, millä näitä myydään ja en ihan ymmärtänyt, mutta ilmeisesti sen oli joku nyt sitten jollain summalla ostanut, mutta nyt sitä pyydetään 42 Ethereumia. Tai Etheria vai mitä nämä, mikä Ethereumin yksikkö on. Että sen nykyinen pyyntihinta on 141 tonnia ja se ilmeisesti yhdellä ethillä, eikö viidellä ethillä myytiin. Joka on sekin aika tolkuton hinta sille, että joku on luonut vaan tämmöisen NFT:n. Mutta joo, tähän tietenkin liittyy hillitön määrä kaikennäköistä kainalopiereskelyhuumoria ja tuolla krypto-Twitterissä, joka on ihan oma Twitterin synkkä nurkkansa, missä nämä kryptovaluutta-ihmiset hengaa, niin on muun muassa teorisoitu siitä, että Kia Sedona, tämä henkilöauto, on valuuttaa, koska niitä on rajallinen määrä ja sitä voi käyttää vaihdannan välineenä ja siitä on tullut tämmöinen höhöhö, tämmöinen vitsi. Ja joku perusti tämmöisen autokaupan, JPEGs Automart, missä myytiin 10 000 Kia Sedona NFT:tä. Ja semmoisella ajatuksella, että sä voit ostaa sieltä tokenin, minkä sä voit vaihtaa sitten Kia Sedonaan. Ja tämä Kia Sedona tässä tapauksessa oli siis JPEG Kia Sedonasta. Ootteko te vielä messissä?
Osittain.
Joo.
Okei. Okay. No hyvä. Joo, no tämä JPEGs Automart oli tämmöinen niinku 90-luvun clip art -sekoilu nettisivu ja ihan selkeästi vedetty niinku vaan kieliposkes tämmöinen huumorisysteemi. Nyt me myydään 10 000 Kia Sedona NFT:tä, että meillä on tämmöinen oikein diili. Ja ne onnistui myymään niitä sen verran hyvin, että siellä oli 1363 ostajaa ja ne keräs yhteensä joku 870 etheriä tässä kaupassa, eli ne myi ihan hirvittävän määrän näitä niin kuin kryptovaluutalla, ja siis tämä summa, mitä tästä tuli niin kuin meidän kuolevaisten rahassa, oli semmoinen joku 30 miljoonaa. Ja tähän liittyen sitten käytiin tämä kauppa tämmöisessä SushiSwapin tämmöisessä MISO-platformissa, mitä käytetään näiden NFT:iden myymiseen ja ostamiseen. Anteeksi, mä korjaan, se oli 3 miljoonaa, ei 30 miljoonaa, mutta kuitenkin, niin tänne MISOon oli hakkeroitu tämmöisellä niin kuin supply chain attackillä, missä joku tämmöinen Aristo K3-niminen tyyppi oli GitHubissa saanut pull requestin läpi, millä se oli vaihtanut kohdelompakon omaksi lompakokseen ja onnistunut varastamaan siitä sitten sen 3 miljoonaa. Mutta tarina päättyy onnellisesti ja ilmeisesti kaikki nämä rahat on nyt sitten kuitenkin onnistuttu saamaan takaisin. Ja tämä oli ihan viimeisin uutinen, mitä mä tästä sain nyt selville, tästä ihmeellisestä kaninkolosta, mihin mä putosin. Ja internet on kyllä täynnä tämmöisiä aivan käsittämättömiä kokonaisuuksia, systeemejä ja tämmöisiä. Tämä NFT-maailma oli yksi ja sitten tämä vielä tämä JPEGs Automart ja tämä 3 miljoonaa, mikä ne keräs näillä NFT:llä. Niin mä luin tätä silleen, että mä aina välillä pyyhin hikeä otsalta, että aika ihmeellistä touhuu, mutta semmoinen oli mun mielenkiintoinen tarina tälle aamulle.
Miten tämä menee sitten, jos sä omistat vaikka jonkun meemikuvan, niin saako sitä muut käyttää?
Riippuu vähän omistajuuden ehdoista, että copyrighthan ei siinä siirry, omistajuus vaan siirtyy.
Niin, kyllä.
Eli siis sä periaatteessa, sulle ei tule siihen kuvan tekijän oikeuksia silloin, mutta en mä oikein osaa sanoa. Kai sitä saa muut käyttää. Siis siitä voi luoda rajattomasti digitaalisia kopioita, eikä sulla niin kuin varsinaisesti sen assetin omistajana ole siihen mitään sanottavaa. Se on vaan jonkunnäköinen tämmöinen, niin kuin, miten sanoisit, niin kuin hengellinen omistajuus siitä.
Niin placebo-juttuja. Mutta tässä on, mä kattelin, niin kuin Kalleen on tämä Every Days, the first 5,000 days teos, niin $69 miljoonaa maksettu siitä, että
ihan, niin.
Ihan kiva summa.
Niin, ja kun siis se, mikä tässä on niin kummallista, kun tämä kaikki bisnes tapahtuu periaatteessa täällä niin kuin leikkirahalla, täällä kryptokamalla, ja sitten sit kaikki hinnat kuitenkin ilmoitetaan dollareissa ja euroissa, niin silleen mä en niin kuin ihan ymmärrä, että toi oli tosiaan yksi isoimmista, niin 69 miljoonan euron tai dollarin edestä Ethereumia. Ja sillä on sitten ostettu tämä, siis kai tämä on vaan sitten tämmöistä hyvin edistynyttä spekulointia sillä ajatuksella, että joku ostaa sen sulta vielä kalliimmalla.
Mutta onhan tuo iso kuva, 21 000 pikseliä kertaa 21 000 pikseliä.
Niin ei se sitten loppujen lopuksi ole niin kauhean kallis, jos sä laskisit hinnan per pikseliä. Mutta mulla tuli tästä mieleen, että pitäisikö meidän alkaa myymään meidän jaksoja niin kuin NFT-nä vekeä, että me voitaisiin myydä vaikka meidän jakso ykkönen ja pistää se myyntiin ja kakkonen ja kolmonen. Että joku voisi niin kuin omistaa ne jaksot. Voisi ostaa ne itselle. Toki meillä pysyy niihin tekijänoikeudet, me saadaan niitä levittää ja niin kuin se on ihan vaan sit kiinni, mitä me laitetaan siihen soppariin, mutta sitten joku, jolla löysää Etheri, voi ostaa meidän jakson 26.
Joo, mikäs siinä?
Meinasin vaan teitäkin, että niinku 30-vuotiaana tuntee olevan, se on liian vanha tähän maailmaan.
Niin, kyllä. Tietty, me voidaan ottaa muillekin tavoilla sitä rahaa, että ei tarvii välttämättä jaksoja ostaa.
Mutta tämä NFT-bisnes on, niinku, on hämmentävä maailma, koska niinku, mulla tuli, analogiahan ontuu, mutta tuli ensimmäisenä mieleen tämä anekauppa, mitä katolinen kirkko harrasti pitkään, missä myytiin tavallaan niinku syntien sovitusta ja kaikkea tämmöistä. Täysin semmoista niin kuin aineetonta hyvää siinäkin mielessä, mutta tämä on ehkä tämä, jos tämä niin kuin rahan ja omaisuuden ja omistamisen filosofia viedään tarpeeksi pitkälle ja sotketaan internetkulttuuriin, niin sitten tuloksena on JPEGs Automart.
Niin, josta... siis, no joo. Kyllä mä siis niin kuin etäisesti hahmotan tuon idean siitä, tai niin kuin tiedän, että miksi näitä NFT:itä on, mutta mä en silti niin kuin jotenkin vaan pysty ymmärtämään, miksi joku haluaisi tällaisia ostaa. Mutta voi olla, että mä oon vaan niin kuin liian vanha. Tai liian nuori. Oho. Tai jotenkin väärä tota...
Sä oot väärän ikäinen.
Jollain tavalla.
Joo, siis se motivaatiokohta tässä muakin niin kuin ihmetyttää. Siis. Mutta toisaalta kyllä jengi maksaa. No niin, mutta kuka maksaa, tiedätkö, 69 miljoonaa läpällä?
Niin sä voit ostaa läpällä rikas. Vaikka niin kuin jääkaapin täyteen Kong Strongia Lidlistä. Siis tää niiden energiajuomaa.
No nyt, niin. Toi, nyt maali on vanha tähän.
Mäkään en ole kyllä tästä itse asiassa kuullut.
Se
sanotaanko nyt vaan, että se pärisee hyvin.
No, sanotaan näin, että toi on vielä niin kuin toi Kia Sedona, se ei ole mitenkään hieno auto edes.
No mutta sehän se varmaan se läppä onkin tässä, jos se olisi joku hieno auto, niin sitten jengi olisi, että joo kyllä mä tajun, toi on makea toi auto.
Niin mutta kun toi ei ole mitenkään poikkeuksellisen rumakaan, toi on niin kuin mitään sanomaan.
Aivan. Normaali.
Niin siis se on niin kuin, jos tonnin seteli olisi auto.
Se, niin toi on se.
Toi on se. Se on niin kuin täysin mitään sanomaan.
Niin kuin pahoittelut kaikille meidän kuuntelijoita, jonka mielestä Kia Sedona, jota ajelee tällä hetkellä töihin, niin on maailman hienoin auto, mutta me ei me olla siis väärin mieltä.
Ja vuoden 2007 Kia Sedona, ja tuossa itse asiassa on jollain markkinoilla, se on myös Kia Carnival, ja sitten ne sanoi, että you don't need to be a clown to drive a Kia Carnival.
Mutta toi Kia Sedona, toi uusi 2021-2020, niin se on ihan ok. Kyllä mä tollaan. Okay.
Hyvä.
Niin, mutta tässäkin varmaan siis nimenomaan yhdistyy semmoinen niin kuin meemuilukulttuuri, että se on jotenkin, se on vähän kuin Dogecoin, niin, tai joku Dogecoin tai joku tämmöinen, että
niin, hauska läppä. Ihan selkeästi, mutta silleen, niin kuin, että sä voit niin kuin läpällä kerää 3 miltsiä, mitkä sut sitten ryöstetään, niin se niin kuin tavallaan läikkyy yli sitten sinne todellisen maailman puolelle semmoisilla tosi hämmästyttävällä tavalla.
Mutta mun mielestä on ihan hauskaa, jos sulla on varaa hävitä se 3 miljoonaa. Tämä on niin ihan hauska läppä.
Tosi.
Niin.
Mä menin sinne oppiin.
On siinä jotain ironistakin.
Kyllä mua naurattaa.
Kyllä niin kuin sanotaan, että boomer-sukupolvi ainakin repii hiuslisäkkeitä, että mitä hemmettiä tämä tapahtuu. Tässä on vähän tämmöistä niin kuin something awfulin fyad-meininkiä, että niin kuin, mä en niin kuin vaan tajuu. Ja sitten pointti on siinä, että mä en tajuu.
Mut mä en tiedä, muuttuuko tämä tästä mihinkään, jos me päivitellään tätä, että hitto kun he tajuu, että mitä tästä tapahtuu. Niin,
ei, hei.
Oliko sinulla jotain muitakin uutisia?
No joo, oli mulla itse asiassa Bitdefender julkaisi universaalin dekrypterin R-Evilille ja Sodino Kibi ransomwarelle, mutta hei, puhutaan nyt lisää näistä näytteistä. No, mutta jos joku meidän kuuntelija on tosi syvällä täällä diipis päässä näissä hommissa ja esimerkiksi omistaa tämmöisen Kia Sedona NFT, niin kertokaa meille, että mikä hito juttu tämä on ja semmoista. No joo, mutta ehkä tuosta toisesta tosiaan, me aina Niksullakin neuvotaan, että jos menee todella bisneskriittistä dataa tuommoisessa ransomware-hommassa, niin sitä dataa kannattaa hillota ja pitää tallessa, vaikka lähdetäänkin siitä ajatuksesta, että sitä ei nyt lähdetä dekryptaamaan maksamalla kiristäjille. Ja nyt tässä on taas esimerkki siitä, että miksi se on hyvä idea, koska R-Evil, eli Revil, meni tuonne tonttiin tuossa kesällä ja ilmeisesti lopettivat tai uudelleen brändäsivät oman touhunsa, mutta nyt Bitdefenderiltä on tullut tämmöinen universaali dekrypteri, millä R-Evilin kryptaamat datat saa avattua. Ja se oli tosiaan tämä Sodino Kibi, taisi olla toinen nimi sille. Tästä ei ihan hirveästi ole tietoa, että mikä tässä on niin kuin homman nimi, koska tämä liittyy käynnissä olevaan rikostutkintaan, mutta täällä on ihan linkki, että download the R-Evil Decryptor. Joten jos on tuttuja tai firmoja, joissa firma tai datat on ollut kryptattuna ja ei ole maksanut ja ne on edelleen kryptattuna, niin nyt ne saa ilmatteeksi auki. Se oli ihan virallinen tietoturvauutinenkin vielä.
Ja ihan hyvä uutinen, koska Revilhän on ollut tosi aktiivinen lunnastrojalainen ympäri Eurooppaa ja maailmaa, joten varmasti tästäkin työkalusta on hyötyä, jos vielä noita salattuja tiedostoja on tallella eikä niitä onnistunut sitten palauttelemaan.
Joo. Kyllä, joo. Niitä kannattaa tolkullinen aika säästää, koska aina tämmöisiä voi silloin tällöin tulla, mutta en mä näitä nyt niin jäisi varsinaisesti odottamaan, että kyllä se sieltä tulee. Mutta
niin, sitten business ei siksi aikaa.
Niin.
Sitten palataan asiaan, kun tulee dekryptor.
Niin, ilmanen. Tämä maksaa 299, en osta, mutta joo, sieltä meni ilmeisesti koko infra, ja tässä oli toki myös nekin, jotka neuvotteli niiden kanssa, oli aikeissa maksaa, niin jäi vähän niin kuin tyhjän päälle, eli siinä mielessä aivan mainio asia, mutta joo.
Kiitos Antti näistä, ja ei keskustella nyt NFTstä lisää, vaan mennään Lauran nostoihin, ja mitäs Laura, sulla on osunut kybertutkaan tällä viikolla?
No mä lupaan, että mä en palaa tuohon NFT-aiheeseen ainakaan tämän jakson aikana enää. Tulevaisuudessa ei ikinä tiedä, mitä siinä jännittävässä maailmassa tapahtuu. Mutta voisin nopea päivittää tuosta viime viikolta, kun me siis puhuttiin, että oispa siistii, että jos Microsoft kehittelisi sellaisen toiminnallisuuden, että sitten kun avaa näitä Word-tiedostoja, niin ne avautuisi jossain tämmöisessä virtuaalisessa kontissa. Ja hei, no ei ihan turhaan näitä tämmöistä featureja speksattu, mutta ehkä vähän niin kuin liian myöhään, koska Microsofthan on jo julkaissut tällaisen kuin Application Guard, mitä voisitte käyttää tähän tarkoitukseen. Mä löysin tästä siis uutisen nyt niin kuin tämän vuoden alusta, eli vuoden 2021 alusta, ja sitten dokkareita liittyen tähän Application Guardiin, ja kiitos vielä parille kuuntelijalle, jotka nostivat tämän erikseen vielä esille sitten tämän featurein, että tästä voisi mainita. Mutta se, mitä tämä tekee tosiaan Office Dockereille, on se, että kun tämä Application Guard on päällä, niin se estää sitä, tai se siis ajaa sen niin kuin tämmöisessä Hyper-V-kontissa, mikä on sitten erotettu siitä muusta sen tietokoneen toimintaympäristöstä, niin että esimerkiksi näihin niin kuin muihin tiedostoihin sillä koneella ei pääse käsiksi tai sitten mihinkään levyasemille tai sitten mihinkään esimerkiksi internet-lokaatioihin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sit niitä voi ajaa niitä makroillakin höystettyjä faileja turvallisesti siinä koneella ilman, että siellä sitten mitään pahaa renderöityisi sen johdosta. Tuossa nyt toki on se, että jos se makro, mitä siellä ajetaan, että se vaatii pääsyä johonkin tämmöisiin toisiin paikkoihin, esimerkiksi johonkin levylle tai sitten vaikka johonkin intranettiin tai johonkin niin kuin public internetin tämmöiseen osoitteeseen, niin sehän ei sitten välttämättä onnistu ja sitten siinä voi tulla vikatiloja. Mutta pistetään tuohon linkki tuohon meidän show notesiin, niin jos makrot on iso juttu, siellä teidän organisaatiossa tai muussa toiminnassa, niin kandee ihmeessä tsekkaa. Tämä oli tosiaan alkuvuodesta vielä tämmöisessä niin kuin preview-mallissa, mutta ilmeisesti, tai niin kuin ymmärsin, että tämä olisi nyt ihan yleisesti sitten käytössä. Mut sellainen tietoturvavinkki tähän väliin.
Saatiin palautetta myös siitä, että monessa paikassa niitä makroja oikeasti käytetäänkin, että niillä laskeskellaan kaiken näköisiä asioita raksoilla sun muualla. Ja se on...
No ei me nyt saatu palautetta, että monessa paikassa, mutta joku kuunteli ja sanoi, että huulipyöränä kuunteli meidän juttuja, kun suurin osa kriittisistä laskuista tehtiin jossain hänen työpaikassaan. Oliko lujuuslaskelmat vai mitä ne oli, mitä tehtiin? Ja siinä mielessä niin kun rupesin miettimään, että aikamoista purkkaliivaa, jos niin kuin aina uudet featuret tehdään sitten makroilla ja muuta. Että ehkä sanoisin näin, että varmasti käytetään, mutta onko se tarkoituksen mukaista?
Niin, no ehkä jossain paikoissa se on tehty se laskelma, että ei ole järkevää hankkia mitään softaa tähän päälle, vaan tehdään tämä makroilla ja se heille sallittakoon sitten siinä. Mutta etenkin tämmöisessä tilanteessa tuommoinen application guard kannattaa ehkä sitten miettiä sinne, että se on kuitenkin sellainen, noi makrot sellainen veijari siellä, että jos sitten joku siellä samalla koneella avaa tällaisen niin kuin oikean dokumentin lisäksi sitten jonkun muun dokkarin, mikä onkin tullut joltain ikävältä hyökkääjältä internetissä, niin sitten siellä voikin alkaa sitten tapahtumaan asioita, kuten pääsyä sinne koneelle tai sitten vaikka tämmöisiä kiristyshaittaohjelmia sitten muutama hypy jälkeen siitä. Mutta joo, sellainen kannattaa tosiaan pistää päälle. Ja vielä toinen Microsoftiin liittyvä juttu, minkä tässä halusin vielä nostaa, etenkin sen takia, kun tuossa taisi olla nyt alkusyksystä, kun päivittelin sitä, että mikseiköhän ole mitään tämmöisiä CVEitä pilvessä, ja siinä päädyttiinkin vähän sitten Antti ja Juhon kanssa siihen keskusteluun, että nämä CVEt harvemmin on tarpeellisia, etenkin semmoisissa tilanteissa, missä nuo pilvipalvelutoimittajat pystyy itse korjaamaan asioita, mutta tämäkin, mistä mä silloin puhuin, oli AVS:ään liittyvä tämmöinen toiminnallisuus, mitä suoraan ei pysty tämä AVS korjaamaan, vaan siellä pitää sitten tehdä muutoksia konfiguraatioon, mutta tosiaan tämä kyseinen asia, mistä tänään halusin puhua, ei liity AVS, vaan liittyy Azureen, koska Azuresta löytyy tällainen Omigod tai Oh My God nimellä kulkeva haavoittuvuuskokonaisuus, missä sitten on ihan tällaiset CVE-numerot saatavilla. Ja tämä johtuu siitä, että Azure ei ole, tai siis Microsoft ei ole täältä Azuresta nyt pystynyt tai ei ole yksinkertaisesti patchannut tätä kyseistä haavoittuvuutta pois, ainakaan viimeisempien tietojeni perusteella. Ja tämä perustuu, tämä haavoittuvuus on tämmöisessä omi-agentissa, tai omi-frameworkissa, eli tämmöinen Open Management Infrastructure, mitä käytetään Linux- ja Unix-palvelimien tai virtuaalikoneiden hallinnointiin sitten siellä. Ja tämä haavoittuvuus mahdollistaa sen, että pystyy korottamaan oikeuksia ja mahdollisesti ajaa myös etänä koodia sitten siellä palvelimilla.
Tämähän ei varsinaisesti ole Azuressa tämä haava, vaan siinä klientissa, mikä asennetaan sinne Linuxiin, niin ehkä se on se syy, miksi tällekin on annettu sitten CVE. Mutta tämähän mahdollistaa siis ruuttina etäkäytön, eli RCE-haavoittuvuus ja suoraan ruutiksi, joten aikamoinen pommi Microsoftilta.
Joo, ja jos tämä twiitti, mitä mä tästä aiheesta luin ja nämä uutiset, niin ilmeisesti se, mitä sä korotat käyttövaltuutesi ruutiksi, on se, että sä autentikoinnin vaan jätät pois, jolloin se defaulttaa ruuttiin sen sijaan, että se defaulttaisi no accessiin.
Kyllä.
Pikku kämmi, joka herätti jonkun verran arvioita siitä, että onko tämä täällä tarkoituksella, mutta en usko, että se on, koska se on niin kömpelö. Luulisin, että olisi vähän ehkä ovelampi, jos olisi
niin yritetty edes vähän. Niin. Mutta en mä tiedä. Siinähän on, eikö tämä ole hyvä sanoa sitten jälkikäteen, että se oli kämmi, kun se oli noin yksinkertainen. Että tässä on tämä kaksoissalaliittoteoria, että,
niin.
Että sitä ei yritetty. Että jos siellä olisi joku, vaikka joku salausavain, millä pääsee sisään, niin silloinhan se on selvästi tarkoituksella oleva takaovi, mikä sinne on jätetty. Mutta nyt kun kyseessä on tällainen superheikkous tässä, niin. Voi sanoa, että se oli sitten haavoittuvuus.
No tämä on siinä mielessä hyvä teoria, koska tätä voi soveltaa ihan mihin tahansa haavaan, ja tätä ei pysty mitenkään falsifioimaan, niin sinänsä Joo, voihan nämä ajatella. Itse en näin ajattele, mutta joo.
En mäkään, mutta tämä oli vaan niin kuin, tuli tuosta sun kommentista mieleen. Että...
Kyllä.
Joo, mutta itse vielä tähän haavoittuvuuteen, niin mitä sanoitkin Juho, että tämä ei ole varsinaisesti Azuressa tämä haavoittuvuus, niin joo, oot ihan oikeassa, mutta mun käsitteeksi tämä omi tämmöinen asennetaan kuitenkin sitten automaattisesti näille virtuaalikoneille, Linux-virtuaalikoneille nimenomaan.
Että se yllättäen ja pyytämättä.
Niin, no just näin, perus miten nämä menee, mutta kun se sinne menee automaattisesti, niin kyllä se mun mielestä pitäisi olla myös sellainen, mihin Microsoft pystyisi sitten sen patchin ajamaan, mutta jostain syystä sitä nyt ei ole sieltä kuitenkaan korjattu, ja sen takia siellä on se CVE nyt olemassa. Ja nämä CVEthän on sitten, olisiko ne ollut 7-10, tai että puhutaan kuitenkin ihan semmoisista oikeista haavoittuvuuksista, mitä sitten nyt, jos käytät Azuressa virtuaalikoneena Linuxia, niin kannattaa tsekkaa nämä korjaukset tähän.
Tämä onkin hyvä. Siis periaatteessa Microsoft on silleen, että meillä ei ole tähän päivitysmekanismia, silleen itse asiassa on teillä, mutta ei tarkoituksella. Että tehän voitte ajaa siellä mistä tahansa haavoittuvissa instansseissa koodia nyt ruuttina, niin kyllä te voisitte sen myös patchaa, mutta se on tietty oma kysymyksensä.
Niin vähän kyseenalaista sitten.
Niin, että saako Microsoft exploittaa omaan bugiaan patchatakseen sen bugin pois?
Tässä on se hauska juttu, että tähän tuli niin kuin tiistai-iltana tässä Microsoftin päivityspamauksessa ja keskiviikkona iltapäivällä, kun asensi uuden Azure-koneen, niin siinä oli edelleen tämä haavainen agentti. Eli Microsoft ei ollut ajanut sinne Azureen näitä korjauksia. Mm.
No siis just se, kun niitä korjauksia ei ollut siellä, niin mun mielestä se on hivenen outoa, etenkin jos sä niin kuin pistät uuden instanssin pystyyn, niin luulisi, että siinä olisi sitten viimeistään ollut.
Joo, kyllä, ja tämähän on niin, että käyttäjän pitää manuaalisesti se käydä sieltä päivittämässä, eli mä en tiedä, tuleeko se edes Packet Managerin kautta, vai joutuuko sen jollain muulla tavalla pätsäämään, tunne tätä niin tarkasti, tätä omikomponenttia, mutta tämä on niin kuin musta jotenkin käsittämätöntä, mutta sitten taas toisaalta, niin Microsofthan on tosi iso talo, että täytyy muistaa se, että mekin ollaan paljon pienemmissä firmoissa työskennelty ja niissäkään varmasti aina ei oikea käsi tiedä, mitä vasen tekee, joten niin kuin esimerkiksi tämä päivitys sinne pilveen, niin voi olla, että johtuu siitä sitten.
Paljon mahdollista, mutta sellainen Microsoft jotenkin juttu. No, mitä Antti?
Joo, ei, kun mietin vaan, että toi Juhon pointti on ihan hyvä, mutta silleen, niin kuin, että jos siellä on niin kuin kriittinen haavoittuvuus, niin luulisi, että no joo, en ala spekuloimaan, kun en tiedä,
niin,
mutta silleen.
Sitä on vaikea päätellä, mutta niin kuin siis, se on ainoa järkevä selitys, mitä voi keksinyt tähän aiheeseen.
Joo, ehkä se onkin se ongelma, kun haetaan järkeviä selityksiä kaikille näille asioille. No joo.
Koska mikään muu ei ole järkevä mun mielestä, että kyllä niin kuin tollainen asia niin ei pitäisi mennä ohi, paitsi jos tiedon kulku on se ongelma ja viestintähän feilaa aina.
Kyllä, Osmoa Aviollakin. Viestintä epäonnistuu aina.
Se on vakio. Mekään ei aina onnistuta viestinnässä. Ja
me ei edes tehdä mitään muuta.
Niin.
Pelkkää viestintää.
Kyllä.
Ja viime jaksossa, toissa jaksossakin oli historia ensimmäinen virheen.
Totta. Tästä alamäki
on. Sä yli siitä marsusta.
No en ole. Ja mä itse asiassa nyt pitää tarkentaa ennen kuin meille avataan tästä päätä, niin Viiolla on useita lakeja. Ensimmäinen laki on, että viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta.
Noniin, noin. Sattuma meitäkin kannatelkoon sitten eteenpäin jatkossakin. Mutta mä voisin vielä ottaa yhden tämmöisen jutun, mikä nyt ei liity Microsoftiin, mutta liittyy, no ei nyt silleen tietoturva, mutta tämä oli mun mielestä ihan jännä bugi ja no haavoittuvuus, mutta ei sellainen hirveän niin kuin massiivinen exploit-haavoittuvuus, missä nyt siinä niin kuin suuresti tietoa voisi vuotaa, mutta tämä kohdistui tällaiseen Nvidia GeForce Now-palveluun. En tiedä, oletteko aikaisemmin kuullut tästä palvelusta, mutta tämä on tämmöinen pilvistriimauspalvelu, että kun sä omistat jotain pelejä, niin sun ei tarvitse fyysisesti pyörittää niitä sun koneella, vaan sä voit striimaa niitä tämän Nvidia GeForce Now-palvelun kautta.
Anteeksi, haluan vielä täsmentää tai esittää täsmentävän kysymyksen, että miten sä fyysisesti pyörität niitä pelejä siellä sun koneessa? Miten jo, onko sulla joku kampi siinä?
Joo, sä poljet sähköä siihen ja
En mä tiedä, muistatteko te, mutta aikoinaan oli semmoisia asemia, minne laitettiin se peli sisään ja sitten se fyysisesti pyöri siellä. Tälleen.
Ei muistella.
Joo. Se oli semmoinen joku se.
Joo, ei
semmoisia. Sitten voi kuulua huhu, että on ollut jotain pyöriviä kovalevyjäkin joskus käytössä.
Joo.
Hyvin sellaiset.
90-luvulla ne oli suosittuja.
No mutta hei vielä, kiitos tarkentavasta kysymyksestä ja tarkoitin siis niin, että sun ei tarvitse lataa sitä siihen sinun koneelle ja käynnistää sitä tiedostoa siitä, vaan voit striimata sen, koska striimaushan on nyt sitä niin kuin tulevaisuutta, että meidän ei tarvitse kohta mitään tässä meidän koneella käsitellä, kun kaikki voidaan sitten ottaa tuolta striimipalveluiden yli.
Se on hauskaa, että tässäkin on tällainen kiertokulku, koska eikös aikoinaan myöskin käytetty terminaaleilla vaan keskuskoneita. Nyt ollaan menossa siihen samaan suuntaan, että kohta meillä on vaan terminaalit himassa, millä käytetään sitten pilvipalveluita.
Mm.
Jep.
Joo, ja se on niin kuin jopa ihan toivottavaa kehitystä monessa suhteessa, varsinkin näiden pelikoneiden ja muiden osalta, koska se on ihan hirvittävää tuhlausta, että me istuu ihan hirveä määrä potentiaalisia laskentasyklejä suurimman osan
ajasta. Niin, mitä voisi käyttää vaikka bitcoineihin?
No en mä sitä mutta niin kuin elektroniikkaromun näkökulmasta. Elektroniikkaromun näkökulmasta. Ajattelee, että siis kaikista maailman näytönohjaimista, mitä on myyty, niin kuinka moni niistä tekee hyödyllistä työtä niin kuin yli 1% olemassaolostansa?
Mm. Ei, nyt täytyisi määritellä se hyödyllistä.
Joo, no bitcoinien louhiminen ei ole hyödyllistä työtä.
Entäs NFT louhiminen?
Se on eri asia. Se on, mä alan hurahtaa näihin NFT:ihin, koska mä oon tässä kehittänyt tämänkin podcastin aikana 15 eri NFT:tä, mitä mä lähden myymään nyt tuonne OpenSeaHin.
Haluatko sä, Juho, jättää päiväduunit ja alkaa vaan niin hustlaa NFT:tä?
Se olisi kova. Mä haluan olla ensimmäinen mies, joka möi pierun.
No niin, hyvä. Hieno homma.
Aivan. Joo. Mitä mä haluan omistaa? Sä olit kysymys, haluaisinko omistaa sen pierun vai? Ei, kiitos.
Joo, ei vaan. Okei, okay. No mä keksin sulle joku oman tuotteen.
Okei, okay, no niin, mutta hei, mä palaan nyt vielä hetkeksi tähän Nvidian GeForce-nauhoon, missä ei myydä NFT:tä eikä mitään muutakaan tällaista, vaan ihan striimataan pelejä. Ja vielä sellainen, että se ei välttämättä, jos haluaa siis pelaa niin kuin jotain uusimpia cyberpankkeja ynnä muita ihan täysillä tehoilla, niin eihän se semmoiseen oikeastaan edes taivu. Mutta joo, tämmöinen henkilö kuin Igor July löysi sitten tästä GeForce Now-palvelusta, tästä striimauspalvelusta ihan mielenkiintoisen haavan.
Eli Iivari Heinäkuu.
No niin. Hän löysi tästä palvelusta sellaisen haavan, millä hän pystyi, tai no okei, mennään hieman taaksepäin. Tämä oli siis käyttänyt tämä Igor aika pitkään tätä GeForce Now-palvelua. Ja se oli sitten tässä ilmeisesti jonkun verran muuttunut aikojen varrella, että jossain vaiheessa siinä oli, kun sä latasit tämän joku klientin tai mitä ikinä siihen sitten tarvii sun koneelle, niin siinä oli tällainen kuin whitelist.json, missä näkyi ihan kaikki pelit, mitä siellä niin kuin GeForce Now-striimauspalvelussa on olemassa. Näitä pelejä ei tietenkään voi pelaa, jollet sä itse omista näitä pelejä, mutta sieltä saa semmoisen listauksen, että okei, tämmöisiä pelejä ja appeja on olemassa. Ja nyt se huomasi, kun tämä oli vähän muuttunut tämä palvelun käyttö ja siitä whitelist.jsonia esimerkiksi ei enää löytynyt sieltä, niin se alkoi tutkimaan, että saisiko täältä kuitenkin jollain tavalla listauksen kaikista sovelluksista ja kaikista peleistä, mitä täällä sitten mahdollisesti on täällä GeForce Now-palvelussa. No, hän sitten alkoi tutkiskelemaan asiaa ja löysi sitten täältä tällaisen logitiedoston, mistä löytyi tällainen GraphQL-rajapinta, ja sitten tämmöisellä GraphQL-rajapinta-editorilla tämä Igor sitten lähti muokkaamaan näitä kutsuja, ja saikin sieltä sitten arvattua hieman parametreja ja muokattuaan sitten, tämä GraphQL-editori itse asiassa niinku täyttää automaattisesti myös näitä parametreja, niin oli saanut siitä koostettua tällaisen oikeanlaisen parametri bodin sinne ja sai sieltä sitten kaikki pelit pullautettua ulos. Ja tässä se jännä kohta alkoikin sitten, tai jännyys alkoikin, koska tämän rajapinnan mukaan täällä sovelluksessa, täällä GeForce Nowssa, on tuettuina pelejä kuten God of War, mikä ei ole siis missään nimessä sellainen peli, mikä olisi edes PC:llä mahdollista pelata, vaan on niin kuin PlayStation Exclusive, eli on vaan pleikkarille olemassa. Ja aluksi tämä Igor oli vähän se, että no mikä juttu, onkohan tämä joku tämmöinen paljastus, että jossain kohtaa tämä God of War olisikin tulossa sitten vaikka Steamiin tai jonnekin. Ja nyt puhun tästä God of War, ei Ragnarokista, vaan juuri sitä edeltävää, eli tämä viimeinen God of War, mikä tuli ulos. Ja tämä Igor sitten lähti tutkimaan vielä enemmän, niin se löysi täältä tällaisen Dolphin-emulaattorin. Ja tämä Dolphin-emulaattori tai tätä käytetään siihen, että tällä voi emuloida pelejä PC:llä, mitä ei ole sitten virallisesti oikeasti tietokoneelle saatavissa. No, täällä alkoi sitten hieman nämä epäilykset kasvamaan tosiaan, kun täältä löytyi myös pelejä, kuten New Super Mario Bros., mikä on Nintendo Wii eksklusiivinen, eli että sitäkään ei pitäisi löytyä mistään niin kuin, PC-maailmasta. Ja tätä peliä pystyy sitten mahdollisesti pelaamaan tämän Dolphin-emulaattorin kautta. Ja sitten täällä alkoi löytyä aika paljon tämmöisiä erilaisia pelejä ja sovelluksia, mitkä ei mitenkään olisi tämmöisessä PC-maailmassa mahdollisia. Ja sitten Igor tosiaan alkoi miettimään, että mahtaakohan näissä olla siis myös sisäänrakennettuna jotain emulaattoreita tai jotain. Ja että sitten nämä devaajat, jotka tätä GeForce Now-ta devaa, olisi sitten pelannut näitä, koska täällä oli myös kaiken näköisiä muita sovelluksia sitten, kuten Adobe Premiumia ja Twitchiä ja muita Unreal Engineä ja tämmöisiä niin kuin ihan sovelluksena myös, mitä sieltä pystyy striimaamaan. Mutta joo, vielä niin kuin taisin sen jo sanoa, mutta näitä pelejä ei siis tosiaan pysty pelaamaan, eli et sä omista sitä, mutta se oli mielenkiintoinen se, että se sai tämmöisen listauksen sieltä tuotettua. No, hän sitten totta kai vastuullisena ihmisenä yritti aluksi kertoa tästä Nvidialle, mutta ei saanut Nvidialta vastausta, niin kirjoitti sen takia tämän Medium-blogipostauksen ja sai siihen sitten loppulopulta vastauksen Nvidialta, että joo, nämä pelit, mitä täällä on, niin nämä on vaan tämmöiseen niin kuin devauskäyttöön tai johonkin, niin kuin me testaillaan täällä, mutta nämä ei ole mitenkään spekulatiivisia siitä, että millaisia pelejä on mahdollisesti sitten tulossa tuonne GeForce Nowhun tai edes niin kuin PClle, Steamiin tai muihin palveluihin, mitä kautta voi omistaa näitä pelejä. Mutta mielestäni tämä oli aika hauska haava sinänsä, niin halusin ottaa tähän myös hieman kevennys mielessä tällaisia peliaiheisia juttuja taas.
Joo, ihan hauska. Mä aloin miettimään sitä, että mitä sä sitten oikeastaan todistat sen, että sä omistat sen pelin sinne palveluun, mutta mulla on tähän tämmöinen pieni ajatus ja ratkaisu, että voitais käyttää itse asiassa lohkoketjua ja tämmöistä NFT:tä.
No niin, joo, ei enää. Asiat, mitä lohkoketju ratkaisee. Vastaus,
kyllä.
Ei mitään. Mutta joo, tuossa tosiaan siis oli spekulointia siitä, että onko täällä sitten niin kuin GeForcen näillä devailla sitten mahdollisesti jotain piraatteja näistä peleistä, mikä sitten voisi olla toki hieman kyseenalaista, mutta no, oli miten oli, niin tuossa nyt ei siihen varsinaisesti saatu sitten vastauksia ja jää spekuloinnin varaan.
Kiitos, Laura, tästä pläjäyksestä. Mä jo toivoin, että mä pääsisin pelaamaan Nintendo Wii-pelejä tietokoneella, mutta jouduin pettymään. Innostuin jo vähän, mutta sitten lopatti innostus. Mutta joo, mä voisin vielä loppuun käydä nopeasti muutaman uutisen läpi. Mä olin kanssa nostanut ton Microsoftin tiistain bumtsibumin, koska silloin tuli aikamoinen litania haavoittuvuuksia. Siellä oli tosiaan nämä omikomponenteista löytyneet omin luvin komentojen suorittamiseen mahdollistavat haavoittuvuudet. Olimme tässä virastolla nokkelia virkamiehiä ja julkaisimme tällaisen twiitin, niin halusin vain tässä sillä brassailla. Mutta Laura nyt vei multa ton matoja tästä alta sen osalta, niin mä voisin käydä näitä kahta muuta, mitä siinä tuli. Nimittäin.
Halusin nähdä semmoisen pienen semmoisen tweet-offin Verohallinnon ja Traficomin välillä, että kumpi osaa olla hauskempi.
No mä luulen, että Vero vie voiton, mutta
mä luulen kanssa.
Me voidaan yrittää.
Mä luulen kanssa, sori.
Me voidaan yrittää. Mä voin yrittää. Mutta joo, tosiaan mä puhuin viime viikolla siitä MSHTML-haavoittuvuudesta ja vähän ehkä silloin olisi se tieto, me nauhoitettiin se jakso jo torstaina, niin kuin Antti siinä kertoikin, niin ei ollut ihan tiedossa vielä tämän MSHTML-laajuutta. Ja siinähän sitten viikonlopun aikana selvisikin, että se koskee käytännössä kaikkea HTML:ää, mikä renderöidään
Microsoft MSHTML DLL kautta, eli mikä tämän kyseisen DLL-tiedoston importtaa, niin on haavoittuva tälle kyseiselle haavoittuvuudelle. Ja tämähän siis käytännössä tarkoitti sitä, että jos sulla on tällainen dokumentti, mitä vaikka esikatsellaan Windows Microsoft Explorerin tai vaikka sähköpostiohjelman kautta, niin siellä sitten suorittaa se koodi iloisesti, mitä sieltä löytyy. Eli oli aika vakavasta haavoittuvuudesta kyse, eikä ollut niinkään verrattavissa makroihin, koska ei vaatinut käyttäjältä sitten minkäänlaista user-interaktiota muuta kuin sen, että se on Explorerissa auki ja kursorilla esimerkiksi menee siihen päälle, eli esi katselee sitä haitallista tiedostoa sitten. Ja tosiaan, jos ei viime tiistaina julkaistuja päivityksiä vielä ole ajanut, niin nyt olisi viimeinen hetki melkein niitä ajella tai sitten joutuu soittelemaan Lauralle tai Antille ja pyytämään tutkimaan sitten, mitä siellä on tapahtunut, tai meille myös, mutta meillä ei ihan valtiolla samanlaista DFR-kyvykkyyttä välttämättä ole kuin sitten kaupallisilla toimijoilla. Ja sen lisäksi sitten toi Print Nightmare, mistä me ollaan puhuttu aika pitkäänkin jo, niin vihdoin korjattiin, eli nyt julkaistiin vihdoin korjaava päivitys siihen nimenomaan käyttöoikeuksien korotushaavoittuvuuteen, joka siinä on ja se on nyt sitten korjattu, joten voimme ehkäpä toistaiseksi laittaa tämän Print Nightmare-saagan tauolle ja katsotaan, milloin palataan ja palataanko minkä asian yhteydessä, koska tässähän oli jo tämä Update Nightmare niin sanotusti välissä, eli nämä erilaisten hiirien ja lisälaitteiden ohjelmistot, jotka mahdollisti sitten vastaavan käytön. Mutta joo, ja koska kuluneen viikon aikana julkaistiin muitakin hauskoja haavoittuvuuksia, niin Apple julkaisi siellä niin uuden iOS-version 14.8 päivää ennen kuin iPhoneit tuli julki. Ja siinä tosiaan paikattiin nyt sitten tämä Forced Entry, mistä puhuin, eli tämä Pegasus-haittaohjelman käyttävä haavoittuvuus. Esimerkiksi siellä Bahrainissa niin oli tätä kyseistä haavaa käytetty ja silloin spekuloitiin ja luvattiin kertoa, kun paikkaus tulee ja nyt se on tullut. Joten olisi hyvä aika päivittää, erityisesti koska tämä haavoittuvuuden löytänyt Citizen Lab julkaisi myös payloadit, millä sitä haavoittuvuutta voidaan hyväksikäyttää. Eli sieltä löytyy sitten suoraan hyväksikäyttökoodi, millä pystyy sitten tätä nollaa klikkausta vaativaa haavoittuvuutta Apple-laitteessa hyväksikäyttää.
Niin, että se oli aikaisemmin vaan niin kuin tämä 500 tonnia laaki maksavan Pegasuksen ominaisuus ja nyt se on julkinen tieto.
Mutta toisaalta on myös päivitykset julkaistu, mutta aika nopeasti mun mielestä
niin.
Tämän päivityksen jälkeen tämä hyväksikäyttö.
Jos
puhutaan niin kuin alle viikko siitä, kun tämä päivitys on julkaistu ja nyt jo on julkisena tuo kyseinen payload. Mä en ihan varma ole, että onko tuossa se, Applella oli se kilke, mistä Laura silloin puhui.
Se Blastdoor.
Niin Blastdoor, että onko tuossa sen Blastdoorin kiertämiseen mahdollistavia juttuja vai pelkästään se kyseinen haavoittuvuus. Että en osaa sanoa, en ole niin tarkasti tutkinut tätä julkaistua payloadia, mutta joka tapauksessa tämä on mielenkiintoinen trendi, että nämä tulee näin nopeasti julkiseksi. Antin mielipide ainakin oli, että ei, ja, mutta mitäs Laura ajattelee asiasta?
Sori, mä hetkeksi niin kuin sonetin ulos.
Mä näin, siksi mä kysyinkin.
Niin, pieni suolaus. Julma Juho heti kysyi, että Laura vähän aikaa ajattelee.
TLDR vielä, niin voin vastaa.
Älä aina Juho kiusaa sua, mä voin vastaa Laura
puolelle. Enkä mä sano mitään. Antti sanoi, että ei.
Sanot vaan, että samaa mieltä kuin
NFT ratkaisee. Ei kun, anteeksi, blockchain.
Joo. Ei lähinnä tästä, että kuin nopeasti tämmöinen exploittikoodi sitten julkaistaan patchin jälkeen, niin jos siinä on semmoinen viikkoaikaa, niin musta se on aika härskiä, että pitäisi vähän antaa enemmän aikaa, koska ei noi appletkin, vaikka nyt päivittää itse itsensä, niin ne vaatii siihen kuitenkin otolliset olosuhteet. Niin, kun oli juuri sanomassa, että ne vaatii otolliset olosuhteet, eli sen pitää olla lieassa, seinässä kiinni ja wifin ääressä, jotta se suostuu itsensä sitten esimerkiksi yöllä salaa päivittämään. Niin voi olla hyvin, että menee monta viikkoa ennen kuin monella se tulee se päivitys ja sillä aikaa sitten Citizen Lab on antanut kaikille digitaalisen aseen. Tosin en tiedä, kuin helppo sitä on oikeasti sitten käyttää sitä exploittia, että se voi olla, että se on oikeasti aika vaikea sitten niin kuin weaponisoida.
Joo, näin mäkin olen sanonut, että kun kysyttiin, että kuinka iso riski tässä nyt on, että tätä käytetään hyväksi, niin noi Apple-laitteet on kuitenkin sen verran haastavampia kuin esimerkiksi Windowsille tai Linuxille tällaisen shellcodin tekeminen esimerkiksi. En ole toki tutkinut, tässä voi olla aukko omassa sivistyksessäni ja sen takia sanon, mutta mun käsitys on se, että ne on haastavampia kuin monet muut laitteet.
Joo, ja eikö tässä pitänyt työntää sinne joku PNG, mikä oli oikeasti PDF, missä oli sitten joku bugi ja se.
No siihen on ohjeet tuossa, mutta joo. Siihen, että mitä se Blastdoor sitten kierretään, niin okay. Siitä en osaa sanoa.
Joo.
Eli se oli se, Blastdoor oli se sandboxaus, hiekkalaatikonnus siellä, mikä oli sitten tehty.
Hiekkalaatikonnus.
Kyllä.
Se ei ole suomea.
Onpa se.
Ei ole.
Se on sandboxing.
No mä sanoin, että se on hiekkalaatikointi.
Ei kun konnus.
Hiekkalaatikollistaminen.
Se on ihan hyvä kanssa. Laura rupesi särkeen päätänä.
Joo.
Aattele, 66 jaksoa on tehty jo.
Vielä nyt vasta rupesi särkeen päätänä. Mutta hei, tähän loppuun vielä yksi lyhyt knoppiuutinen. Pwn and Defend on julkaissut tällaisen listan IR-prosessin, eli incident response-prosessin loppuvaiheessa tehtävistä toimenpiteistä, eli tällainen niin kuin, mitä tapahtuu poikkeaman jälkeen, vinkkilista, mitä kannattaisi tehdä. Ja musta täällä oli ihan mielenkiintoisia ohjeita, muun muassa se, että kaikkien käyttäjätunnuksisten salasanat pitäisi resetoida kahdesti. Ja tämä johtuu siitä, että Mikro, tai Windows AD-ympäristössä, niin yleensähän on tämä remember last tai previous password for se true password reset. Nyt on kyllä sellaista tota rallienglantia päällä, mutta joka tapauksessa siellä on sellainen tota konfiguraatio, jonka takia pitää kahdesti vaihtaa se salasana, että tämä salasanan tiiviste poistuu sitten niistä järjestelmistä, eikä sitä pääse enää sisään. Joten mun mielestä ihan hyvä sellainen knoppitieto, mitä ei välttämättä kaikissa IR-keikoissa aina tehty. Eli tota, no suosittelen ottamaan tämän listalle.
Toisaalta, sori että keskeytän, mutta tähän väliin kysyn, että siis puhutaan sanotaan, että jos sulla vaikka adminin salasana vaihdetaan ja sen jälkeen sen admin tilin salasana on eri kuin se, mikä se vanhan salasanan hashi on, mikä siellä on tallessa, niin so
se pitäisi vielä vaihtaa toisen kerran.
Niin, mutta mitä sitten vaikka siellä on se vanha hashi? Se on se vanha salasana, mikä ei ole enää sen tilin salasana, joten mitä merkitystä silloin?
Niin, se on hyvä kysymys, että onko sillä merkitystä, mutta, niin. Mutta tota, miten nämä sitten esimerkiksi päästöhässit ja muut suhtautuu, silloinhan ei pitäisi päästä sisään, mutta niin, kun ei se varmaan joku Microsoft osaa ja sitten kertoo meille. Että
joo, koska jotenkin ajattelin, että se edellinen salasana, jos se on siltä akkoontilta vaihdettu, niin se, että se hässi kukkuu siellä jossain ja se muistetaan, niin eihän sillä edellisellä salasanalla enää tee mitään. Toivottavasti, että en tiedä sitten silleen.
Niin, paitsi siis hän käyttää niitä sitten joka paikassa.
No se, joo, se kyllä, joo, me puhutaan niin kuin isolaatiossa tästä nimenomaan sitä ympäristöstä, että me ei voida niin kuin laajentaa tätä, että sinä idiootti käytät kuitenkin tätä samaa salasanaa 15 eri palvelussa ja siksi se pitää vaihtaa aina kahdesti, koska se on niin kuin jo ihan oma helvetimoinen hässäkkänsä, jos sun pitää sanotaan vaikka on. 150 käyttäjän salasanat vaihdattaa.
Ja tässä oli lisätty myös service-accountit ja Kerberos,
niin.
Kaikki Kerberos. Tota.
Niin se on niin paskamainen homma, että se pitäisi tehdä niin kuin kaksi kertaa, niin mä haluaisin kyllä kuulla tosi solidit perustelut sille, että miksi ennen kuin alan suosittelemaan.
Koska tässä listassa sanotaan, niin
joo.
Miksi
et sä nyt
no, lista tämä sanoo. Lista on totuus.
Suu kiinni ja tottele listaa.
Tämä on internetissä tämä lista.
Aha, okei. Okay. Mä en usko
mitään.
Mä en luota mihinkään, mikä ei ole twiitti. Tämä ei ole twiitti, mä en luota tähän.
Tämä on muuten ihan totta, että ei ole twiitti.
Mm. Ei, mutta sitten ihan niinku ajatuksena, että jos niinku, et miksi, koska neuvotaan aika raskas prosessi kuitenkin niinku eteenpäin, niin aloin itsekin miettimään. Täällähän tämä lukee, että silleen reset twice, mutta se on Kerberos-ticketin osalta, se on KRBTGTn osalta, siihen oli ilmeisesti ihan hyvä perustelu, jota en osaa tässä nyt kertoa, mutta niin kuin jokaisen käyttäjän ja service-accountin osalta, niin en tiedä.
Kerberoksen osalta se on se replikointi. se ongelma, että se replikoituu sitten oikeasti se uusi salasana joka paikkaan sellainen, että siinä ei välissä pysty sitä varastamaan sitä uutta salasanaa, mutta miksi näissä muissa sitten, niin se onkin hyvä kysymys. Mutta siis se liittyy nimenomaan siihen, että se salasana löytyy sieltä ja ennen kuin se lähtee pois, niin se pitää vaihtaa, mutta onko siinä sitten joku realistinen uhka vai onko tämä sitten sispien hömpötyksiä. Mä katsoin nimittäin tämä kaveri, joka tälle listalle laittanut, niin hän on sisp-taistelutoveri.
No hei, ei sitä voi nyt ihmistä vastaan käyttää aseena, että se on sispi, että se voi olla oikeasti ihan mukava kaveri.
Niin, no, mäkin sispi.
Niin.
mutta olisi mielenkiintoista, tässä on niinku lista, tässä on niinku hyviä juttuja, täällä on AV-juttuja ja endpointien kovennusta ja EDR ja Sysmonin implementointia. Joo. Ja kaikkea muutakin sellaista. Mun mielestä niin kuin hyvä lista, mutta ehkä just toi, mitä Anttikin tässä heti ensimmäisenä kärkkäästi kysyi, niin kaipaisi vähän perustelua näille, että miksi. Koska mun mielestä niin kuin tällaisten listojen tekeminen, missä niin kuin, tässä on hyviä siis juttuja tässä listassa, mutta se, että niitä ei perustella mitenkään, niin esimerkiksi jos mietitään yritystä, jossa ei välttämättä tällaista DFI-työtä aina tehdä, niin tosi vaikea lähteä toteuttamaan tätä listaa perustelemaan niin liiketoimintaomistajille, että miksi sun pitää nollata vaikka nönnönnö salasanat kaksi kertaa ja niin. edespäin, joo. Jos ei ole mitään perustelua.
Ja sitten täällä on tämmöisiä neuvoja kuin harden endpoints, silleen niin. Harden active
niin directory. Mä tykkäsin eniten tästä check exchange. Niin. Että pitääkö katsoa sähköpostilaatikot vai mitä, onko tullut sähköposti? On tullut sähköpostiin, no niin, mutta vähän kummallinen.
Mutta ihan siis, on samaa mieltä, tässä oli hyviä juttuja ja tästä tämän pohjalta joku voisi ehkä kirjoittaa jonkun ihan fiksun playbookin, mutta tämä on selkeästi crowdsourcattu tämmöinen IR-juttu, mutta niin kuin summarina täällä kanssa voisi sanoa, että jos tämä DC on ounattu, niin varmaan paras ratkaisu on tehdä uusi DC, mutta aina se ei ole mahdollista. Niin täällä on niin kuin ihan alussa, ideal world, you can redeploy your entire environment from scratch. Mut niin. Sitten on paljon hommia edessä, jos se on ounattu ja se pitää alkaa siivoamaan.
Joo, ja tämä siis, no tämä, mäkin nyt katson tätä samaa, niin aika köykäinen sit loppujen lopulta ja just, no joo, nämä kaikki, niin kuin, etenkin jos tekee niin kuin ensimmäistä kertaa IR:ää omassa ympäristössään, niin vaatii kyllä sitten jokainen näistä pointeista semmoiset omat googletteluhetket, ettei kyllä välttämättä ole ihan sitten selkeitä, mutta.
Ja täällä on yksi iso puute. Ei ole monivaiheista tunnistautumista.
No se, ja siis mä kirjoittaisin tänne ihan ensimmäiseksi, että soittakaa jonnekin firmaan, missä tehdään IR:ää joka päivä. Sen sijaan, että alatte hakemaan netistä listaa ja seuraamaan sitä yksi kerrallaan, koska sieltä.
Nämähän on niin kuin poikkeaman selvityksen jälkeisiä toimenpiteitä, niin kuin palautumisen lista.
No joo.
Että tässä on oletettu, että se on jo saatu se niin kuin poikkeaman hallintaa.
No, mutta se on ehkä osa incident responsea, että osataan neuvoa sitten sinne ne oikeat asiat, että mitä kuuluu seuraavaksi tehdä. Mutta tuossa mielessä kyllä joo, että eihän siellä IR-firma jää sitten uudelleen rakentamaan ihan kauheasti, että se on sitten sitä firman tietohallinnon omaa hommaa, mutta olet ihan oikeassa.
Täällähän aloitetaan tämä koko homma sanomalla, että new kit from orbit, it's the only way to be sure.
Jep.
Kyllä, mutta jäämme kaivelemaan vastauksia ja jos emme saa teiltä, niin yritetään itse googlettaa, että miksi pitäisi kaksi kertaa resetoida salasanat. Tiedetään jo, että se jää sinne kakutettuna se salasana hässi sitten, mutta onko siitä jotain reaalimaailman hyötyä, niin joku Uber AD-hakkeri voisi meille kertoa tämä.
Turvakäräjät varaa oikeuden myydä minkä tahansa toimivan tai hyvän vastauksen NFT:nä tulevaisuudessa, joten ottakaa se huomioon ja twittamalla teille hyväksytte ehdot.
Tämä kuulostaa ihan, että Antilla on jo niin kuin bisnesmalli sama kuin näillä yksityisellä pysäköinninvalvojilla. Että.
Joo, kyllä. Mä kirjoitan tässä mun irtisanomisilmoitusta, että musta tulee NFT-kauppias.
Se on niin kuin käärmöön toinen tuleminen.
Joo, mutta siis tätä voi myydä netissä hölmöille, jolloin niin kuin ihmiset.
Hei, miten ero on käärmöön just?
No, käärmöön maksaa oikeat rahaa, että NFT maksaa kryptoa, se ei ole oikeat rahaa, niin se ei niin kuin, se on moraalisesti puhtaampaa huijata.
Okei, mutta ennen kuin mennään niin kuin liian syvälle tähän Antin kaninkoloon, niin lopetetaan tämä jakso.
Joo, ihan nyt hyvä kyllä idea. Varmaan hyvä aika.
Ihan hyvä idea, joo.
Ja tiedätte sen, että viikon päästä palataan taas samoilla kuvilla, toivottavasti eri kuvilla, että Antti saa lisää myytävää.
Ja, mä oon joku piisamiturkki päällä täällä. Kultaketju painaa nilkoisi rantoissa. Ja arhatkaas mitä pojat. Tehtiin vähän NFT-kauppoja.
Ai ja nyt muakin rupesi särkeä päätä, niin pakko lopettaa.
No niin,
kiitos.
Kiitti.
Kiitos näistä.
Kiitos moro. Vaan joo. Moikka moi.
No niin, moikku moi.